Am nărăvăne în fasul avem Zisu Cristi tumpțitia, ar eu ca napăcă o punărăvăne ni fia tană. Ni tine galana afatra am ni somarana isodia, se busua to am ni pistil un sfatam poluan galatian. Galatian la tucfuluani, ca ni din fadini bifur si vaien na bifur, ma na ue am ni narantupu. Farasita ca îndremantă, zene lucanaia ta ni tipunumeni, Si ni antsoai tam fasoavan napseo ni zanan tatanatio mba hitroiko aza ny mitsentilisa naraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny nofamandraha aho. Fantatsika fa i Paoly apôstôly dia tsy nitia ilaina tokoa tamin'ny fitoriana ny filazantsara ary nitety faritra maro tao Azia Minora, anisan'izany ny faritry Galatia iny. Nankina tanteraka tamin'ny fampianarana sy ny asa nataon'i Jesosy Kristy ny fotomponoana ny etin'i Paoly. Martin Lutera moa dia nilaza fa Paoly apôstôly raha nanoratra ny epistily ho an'ny Galatianina iny dia te hametraka mazava ny fampianarana amin'ny finoana, ny fahasoavana ary ny fatohana amin'ny tena fahamarinana kristianina, ka hay manavaka mazava ny fahasamihafanany amin'izany sy ny mety ho fahendrena sy ny fahamarinana rehetra hafa. Raha ity perikopandroany ity no jerena dia ambaran'i Paoly fa tsy nitady, tsy nangataka na koa niantro fankasitrahana avy amin'ny olona izy raha nitory ny filazantsara. Inona no afatra tiana ho ampitaina amin'izao vaninandro ankehitriny izao? Mila mandiny tena lalina isika mitonona ho kristianina manoloana izany fampianaram-piainana sy toetra ary fijery heverina ho tokony hananan'ny mpanaradian'i Kristy izany. Tena iraka vavolombelon'i Kristy ampandroso ny fiangonana tokoa va isika sa endrika ivelany ihany? Ianao ihany no afaka mamaly izany. Zavatra roa no tiana isariana ny saintsika amin'izao afatra izao. Voalohany, miantso sy manoka n'olon'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana, ary ny faharoa, miteraka fiovaham-penitra mahery vaika ny fidiran'ny tompo ao am-pony ny olom-boantso. Miantso sy manoka n'olon'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana. Plany nefa voavatrandriamanitra no tanterahan'ny hiraka. Tsy misy olona mandehandeha ho azy izany. Efa manana ny tanjona tia ny hotratrarin'Andriamanitra ka ny antsony sy nanokanany olona. Ary tsy vaovao teo amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra izany satria atrany amin'ny namoronana izao hary rehetra izao dia miantso atrany olona izy hanatanteraka ny sitrapony. Izy ny tompony tany sy ny lanitra ary izay rehetra ao aminy, koa mijery sy manolokolo izany izy ary mitady ny fomba rehetra tsy haveretsika olombelona izay tiany satria dia nataony mitovy endrika aminy. Eto amin'ny perikopandroany ity dia Mosesy no fitaovan'Andriamanitra nampiasaina andresy lahatra ny farao andefa ny zanak'Israely hialy eo ambany fanandevozany egiptianina. Hitantsika teo amin'ny Eksôdôsy vakiana tamintsika teo izany. Jesosy Kristy naniraka ny mpianany hanambara amin'ny Jaona izay rehetra hitany sy reny teo amin'ny Matio, ary Paoly apôstôly ny voatendrin'Andriamanitra hitory ny filazantsara teo amin'ny jentilisa. Asa na efa mba nametram-panontaniana ihany ianao hoe inona no andrasan'Andriamanitra amiko? Miantso ahy sy ianao ny tompo hanatanteraka ny sitrapony ho aho. Malalaka nefa ny safidy na ho eny na ho tsy. Hoy Jesosy Kristy ao Matio toko fahafito andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe midira mba vaky ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Tsy misy andraikitra mora sy maivana izany, fa izao no andrasan'ny tompo amiko sy aminao. Voalohany, mila manetry tena aloha isika. Fa ny tena marina an'Andriamanitra sy ny fametrahana aminy fitokisana tsy misy fepetra. Solomona mpanjaka teo amin'ny fitondrana ny firenena dia nangataka tamin'Andriamanitra ny ananany fahendrena, satria natoky ny fahefan'Andriamanitra izy sy ny heriny, na dia teo am-pelatanana avokoa aza ny zavatra rehetra azo manao izany. Mila manaiky isika fa tsy mahavita na inona na inona ivelan'Andriamanitra. Ny iraka dia mila mahay mijanona koa amin'ny ratsy fanao teo aloha, toam-paoly eto mijanona tamin'ny fanendrehana sy ny fandravana ny fiangonan'Andriamanitra, ny fanarahana sy ny famikirana ny voatolotry ny razana. Firekory moa amin'izao fotoana izao ny manao fitandro sady tompona andraikitra eo anivo ny fiangonana kristianina no sady mankafy sy mano ny fivavahana amin'ny razana. Mila manetry tena isika manoloana ny olona, satria izany ny taratry ny azo fijaliana. Izany ny fitoratena andrasan'Andriamanitra amintsika sy mendrika azy rahateo. Faharoa, mila miaino sy mandiny tena isika. Ahoana moa ny mety azona mandray zavatra iray na anatanterahana andraikitra iray raha tsy efa mazava sy ny tsara ny tokony atao? Izay manatsofina hoeto miaino, aoka izy iaino. Matio toko fa raika ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo ny vakiana tamintsika teo. Ka moa maheno marina tokoa va izaho sy anao? Zava-dehibe ny miaino. Mila nitanjina tsara ny olony amin'ny zavatra inoana, satria sao lasa miaino vilana. Misy ny vatana eo ihany, fa ny saina mampanahany tsy ao mihitsy. Ary ianao ve maheno tsara sa mody marenina sa manampitsofina, na koa iza marina no henoinao? Raha tena miaino sy maheno marina ny afatr'Andriamanitra isika, dia ho afaka anaitsy ny tendrina, anaiky asan'ny fanahin'Andriamanitra ny fotsika, ka nana ny fanatrehtena ilain'Andriamanitra atotosana ny teniny. Anaka, tandremo ny teniko ary reketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao, ary tandremo toy ny anak'Andriamasonao ny lalako. Afehezo amin'ny ratsan-tananao izy, soato amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Obolana fahafito andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Firy amin'ny fiangonana kehitriny tokoa moa no tena ny tenin'Andriamanitra ny manjaka ao aminy, fa tsy sanatry natao fitaovana namarinana ny fisiny sy ny fijoroany ihany. Firy amin'izay fandaminana anatiny apetraka no maneho marina fa Jesosy Kristy irery ihany tokoa no lohany amin'izany. Ny mahatonga ny andraikitra na ny asa tanterahako sy ianao tsy ho lavorary, tsy ho tomomba na tsara, dia tsy resy lahatra amin'ilay zavatra atao isika. Malemy ny finoana eto manatanteraka, ka lasa vita tsirambona ilay atao. Ny fametrahana ho ambony ilay andraikitra dia miakina indrindra amin'ny fianam-panahanao. Mitoera tompo ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay manovo azy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko Jesosy. Jaona toko fadimin'ny folo andininy faefatra. Koa ny loharano azo atoko ahy indrindra dia mifakazatra amin'ilay tsy toa. Izy irery ihany no azona mandrakariva fa matsina ny fianam-panatena madio sady mamokatra indrindra. Andrombokatry ny lahitra anio, lahitra vahoakan'Andriamanitra, tena marina ve izany famaritana izany? Sa lasa anarana fotsiny? Manjaka atao anatiko sao anatinao marina ve ny tenin'Andriamanitra? Moa tsy mametraka ny voninahitra oloha laharana trany eo amin'izay fandaminana apetraka ho fandavirariana ny asan'Andriamanitra ve isika? Jesosy Kristy ve mbola eo ihanitsa na ny tenin'Andriamanitra na ny anarany samy mbola manana ny fahefany eo amin'izay mety fanapaha-kevitra rehetra raisiny? Fanontaniana mila valiny avy amin'ny tsirairay izany. Ny rafi-pitantanana rehetra eo anivom-piangonana dia tsy tokony ho ambara tonga mpahefana mihitsy. Ny mpanaradian'i Kristy dia tsy mirere ny amin'ny fahombiazana satria tsy avy aminy izany. Aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany ny mpitarika anareo dia Kristy, fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Ny tenin'Andriamanitra dia mila ivelomana. Io sakafom-panahy ilay izay rehetra mitonona ho kristianina. Mila mihinana ny tenin'Andriamanitra isika mba ho velona. Mihinana mba ho velona hoy ny fitenitsika, satria ny olombelona dia vatana saina fanahy. Ko mila misakafo, ao ny sakafo ara-nofo ary ao ny sakafo ara-panahy, ary tsy afa-misaraka ireo fa mifameny kosa. Fa tsy tokony ho gaga ihany isika, fa misy tokoa ny olona no velona mba hihinana. Mihinana sy ny velona amin'ny fanambakana ny hafa, amin'ny fanaovana tsindrio falava sy ny sisa sy ny sisa. Ary io ny fototra tsy mampandroso ny fiarahamonina, tsy mampandroso ny firenena. Ko ara tena hirak'Andriamanitra marina izao sianao, anisan'ny mpimpanaradian'i Kristy, dia isay andrava sy amotika izany fomba sy fanao mamoehatra eto amin'ny firenena izany. Mila say isika manala ny tsikonokononota samihafa. Asa na ekenao na tsy, fa efa ao anatin'ny famonotena ny tsy fanatanterahana ny andraikitra na ny raha ny tompo ahy sy anao, satria mandray fanamelohana noho ny tsy fanekena ny antso sy ny hiraka noho ny antsy fibebahana amin'ny fahadisoana natao tamin'Andriamanitra. Fa sitrak'Andriamanitra noho ny antso sy nanokana ahy sy anao tamin'ny fahasoavana. Mino izany va ianao? Zavatra faharoa dia miteraka fiovam-penitra mahery vaitra ny fidiran'ny tompo ampolon'ny olomboantso. Eto amin'ny perikopa dia Paoly apôstôly noho ny asan'ny fanahymasina dia naneho mazava tamin'ny fiangonana tao Galatia ny amin'izany. Voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona tao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Raha miantso Andriamanitra nanokan'olona ny fitaovana nambara azy Andriamanitra, tsy noho ny fahalalany sy ny mety mahaizy azy, satria Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Afaka mitsofoka ho fiainan'ny olona izay tia ny vavolombelon'ny teniny amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Raha ireto perikopa voalahatra amin'ity marainy ity ireto ny jerena dia milaza izany fifitanan'Andriamanitra ho lana tanteraka ny tanjona tia notratrarina izany, tsy amin'ny herin'ny lahirahany na ny fahaizana nanany, fa kosa eo ambany fitantanany sy ny fahasoavana. Ary anatin'izany fanatanterahana ilay andraikitra izany no atsapana fa miasa ao anatiny Andriamanitra. Raha ny amin'ny Mosesy maro ny antony anaovan'Andriamanitra ireo loza folo mahagaga namelezana any Egipta ary eto dia ny rano tonga raha. Voalohany, famantarana sy fahagagana nataon'Andriamanitra tsy hoan'ny egiptianina ihany fa ho an'ny Israely io, fa izy dia Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra sy ny olombelona tsy akanavaka. Faharoa, nataon'ny io ireny mba ampiorenana tsara ny finoan' Israely sy andesen-dahatra azy ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny fahamboniny. Ary fahatelo, ireny io nanaporofony ny fahefany tamin'ireo Andriamanitra ny egiptianina sy ny herin'ny ratsy rehetra ho fanasoavany ny olony. Voamarina ny tanjon'Andriamanitra atongavany eto na ho an'ny egiptianina na ho an'ny Israely, fa tiany sady sitrany ho vonjena daholo ireo ka hitodika sy anaitsy sy anaiky fa izy irery ihany no Andriamanitra velona. Manamarina izany fa izay ihany ny lalana voasorotr'Andriamanitra mba ho raisin'ny olona tsy akanavaka ho famonjena azy. Paoly apôstôly moa dia mazava ny teniny, Andriamanitra izay nanokana io izy. Manana ny fomba ankanan'Andriamanitra azy ny mpino tsirairay noho ny fahasoavany mba anehony ny zanany amin'izy ireo. Efa nosarahana tamin'ny ota sy izao fiarahamonina ratsy izao isika mba hazotsika mivelona ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sady ho vavy olombelon'i Kristy eo anivon' izao tontolo izao. Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany no ny fahotantsika, hanafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ny fisarahana amin'ny ratsy dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary izany ny tanjon'Andriamanitra nanokanany ahy sy ianao ho velona amin'ny finoana sy ny fankatoavana ho an'ny voninahiny sy ho fanambarana ny zanany. Ny tanjon'ny fiantsoan'Andriamanitra amiko sy aminao dia voalohany, hisaraka amin'ny lamina feno fahalovana eto amin'itizao tontolo izao ity sy ny maromahatra iraisana amin'ny zavatra tsy marina. Hisaraka amin'ireo mpino izay nanota ka mandaty sy hibebaka. Hisaraka amin'ny mpampianatra santoka sy ny fiangonana ary ny toko-pivavahana manao fampianarany diso ka mandany fahamarinana ara-baiboly. Faharoa, anaiky ity an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, anaiky ho fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity, maizina sy tsy mino ary ho vavy olombelon'ny fahamasina ny filazantsara sy ny fitahiny. Tsarovy fa Andriamanitra dia mandinika ahy sy ianao amin'ny fotsy miangatra ka tsy azo anaovana fangala-piery sanatry. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia alohan'ny vavako ianao. Apokalipsy toko fahatelo andininy fadimymbefolo sy fahaeninambefolo. Mahitsy izany tenin'Andriamanitra izany satria fantany fa maro ny laza azo kristianina nefa feno fiatsaram-belatsia. Maro ny olona manana fahalalana ny soratra masina samy joro mitory ny tenin'Andriamanitra kanefa ny fotsika ve tena manomarina izany finoana an'Andriamanitra izany? Aiza ho aiza mpotsika ny hery ny finoana izay nananan'ireo ray aman-dreny ara-panahy ny lofo fantatra na mpianatra ny fahamarina ny soratra masina? Manana fanetrehtena tokoa ve isika manoloana izany tenin'Andriamanitra izany? Eny, na dia izay heverina ho ketsy bitsy aza eo amin'ny fiainana andavanandrotsika? Ny fotsika ve vonina ny andefitra amin'ny zavatra rehetra tsy araka an'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy izay maty noho ny fahotana izao tontolo izao? Fotoana izao tsy mbola tara satria raha mbola ao anatin'ny toromaso ianao ka ho tonga ny andro fiavian'i Kristy, dia ho betsaka ireo milaza azo kristianina no anenina ny fotoam-piainany noho ny fisalasalana, ny tsy fahombiazana sy ny ankiviana nanemotra ny fiainany raha tokony hisitraka sahady fiainana milamina feno fandresena tao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra tsakanavaka izay rehetra amin'i Kristy dia manana azy feno. Aoka hitazona hatrany ary anaiky sy iomana ho amin'ny tena fiainana kristianina isika, ka hiteraka fiainana mbaovao marina ao amin'i Kristy Jesosy, tsy ny amin'izao fotaona izao ihany fa hatramin'ny andro farany. Eto mpamaranana dia andeha hiara hiredina ilay hira fa 7:27 isika. Ataontsika eo ampitsanganana izany hira izany, rehefa vita ny hira dia miara-mipetraka isika. Ataontsika maredina sady anjakany ianao. Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.